Blaðsíða 110. A hluti. Gamlir fjendur verða vinir. Í maí 2007 var fagnað á götunum í mörgum borgum í Evrópu. Í Berlín söfnuðust þúsundir saman á rockhátíð. Í Madrid lögðu skólanemendur niður stórt Evrópu púsluspil. Í Dyflinni bauð fólk velkomna lest frá Belfast og veifaði bláum Evrópusambandsfánum. Ástæða þessara hátíðarhalda árið 2007 var sú að liðin voru 50 ár síðan Rómarsamningurinn var undirritaður árið 1957. Hann er talinn upphafið að þeirri Evrópusamvinnu sem þróaðist upp í Evrópusambandið. En samvinnan hafði raunar byrjað nokkrum árum fyrr.